telle école di ubi xalé yeb ñu ci cour bi di fo jaynaba mu ngi wut ay nouvelles ci xaritam aminata mi ñewul
nuy na len sama xarit yi content na trop gisewuñu buñu jëlé vacances ba tay gisoo len aminata tay ci suba
nañu la ci astu mi dekkendo ño bokk ben koñ
eh legi aminata bayni jang famu foyi la
dafa bay jang no man comprendre ma astu
waw lolou de mo am bayni jang
walu tax mom nga xamni classé ba sem de mo done jël première
ñepp dañu doon wax ni année bi dina am chef ak entrance ñax dafa mënon jang
waw dafa mënon jang monsieur camara ak directeur école bi dañu daan contane ci résultat yi doon am
mais lan mo xew asu wax ma ngir yalla
ci vacances yi papam daf ko may ben dom badjenam bu am xaaliss xawma atam waye xamna mo mag papam
kon dal bayina jangam bi ni waye mu 12 ans rek la am yeram na ko sa
bugul won sey bobu waye ken ci sen wa keuy meme yaayam sax faale wuñ won sax yum len don saraxu ak joyam yi
wa lutax
jeukeram dafa am xaaliss bu pare mom moy joxe dépenses yeb ci famiyam
waye munon na egali jangam bi rek
dedet jeynaba lolou munul nek khalatal rek su dekké ak jeukeram ak ñaari wujjam sen dom yi ak gorobu jigenam ci ben keur bi té mom may def ligéyu keur gi yépp té fumu nek ni dafa ëmb ba am 2 mois tok ñaari semaine munul dox té dafa soxla ku ko taxaw médecin yi wax nañ jeukeram ni xalé la té dafa tuti torop pour am dom
yaakar na ni suñu maître monsieur camara ak directeur bi yeguñu ko est-ce que duñ len ko wax
waw idée bu bax la nañu dem
biñu waxé nouvelle bi monsieur camara ak directeur bi daf len bet waye de aminata dafa mësa bëgg nek professeur bu mag ci université
deug la de askan wi yépp amone yaakar ci mom
lolou du wajuré pa koy def amna yenn gox yo xamné ñom liñu gëm moy goor mo sut jigen moy xalé di mag waye amna yenen gox yo xamné ñom pauvreté ñak éducation ak insécurité moy tax wajuru bari di maye sen domi jigenu ndaw yi
ci ñenn ci parents yi lolou sen tradition la yoyu parents dañuy maye sen dom laata muy nek jank ndax bañ mu ëmb ba jaarafa kenn duko tek li sam deru famille bi bokku na ci xalé bu jigen bi teye ndawam bu dugg ci neegu sey tek ci amna ay nit ño xamni gëmuñu ni jigen mën na jang ba genn ci
lolou nak bokku na ci violence ñi tek jigen ni
waw lolu violence basée sur le genre la telle c'est des tax beaucoup jigen ki day dépendre ci ko gor ki te du genn ci pauvreté
médecin yi wax nañ jëkërem ni xalé la te dafa tuti torop pour am dom
dañu bëgg wax ni dafa am ay risque ci wërgu yaramu aminata ëmbu yu tel yi bokku na ci cause yi ñëk yi ray adolescent yi lolu bokku na ci lutax yoon interdire seyu xalé yi
wal tax parents di may sen dom yu ndaw yi te loi bi da kay ay
waw ndax te yenn say loi bi duñ ko appliquer ni mu waré lol motax parents yu bari duñu xam sax ni loi yoy existé na sanction yi ak punition yi limu bari wul motax violation loi bobu tay ji mo bari ba paré kaw mariage d'enfant yi kenn duko signaler
te wajur yu bari xamuñu tamit ni politique nationale d'éducation dafa nang convention yépp yu jëm ci droit de l'enfant lolou moy woné politique bi tax ñu wara té xalé yi ci sen jang ba diiru fukki at té bañ léne télé maye bu ëmb di lén ci fekk di yaq sen jang
wa légui luñu wara def
lima xalaat moy dañu wara xamal ak yar population bi ci akku nit ak akku xalé yi gëna renforcer waxtaan bi ndax ñu mëna xam yan conséquences la lol di am ci xalé yi ak ci askan bi di encourager communauté yi ñuy signaler ka yi nga xamni dañuy jema maye xalé yi wala ñuy signaler len ak service protection de l'enfant yi
naka lañ mo def ba taxaw ñi nga xamni ñom ñoy loru ci seuy xalé yi
ci lolu inspection médicale et école yi centre de santé yi centre conseil ado CCA service de l'éducation en milieu ouvert AEMO ak association de bien-être familial yi ñoy taxaw victime yi ngir fajj len waxtaanu ñum ak sen parents yi ngir ñu mëna delu wat seeni famille bu mëna jangi wat